Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, розпочинаємо ефір. Перед мікрофоном Іваницький Сергій. Я надзвичайно радий спілкуватися сьогодні наживо з легендарним коментатором та екстремалом Валентином Васильовичем Щербачовим. Вітання вам, пане Валентине.
Вітання, Сергій, вітання всім радіослухачам. Я теж радий з такою аудиторією зустрітися сьогодні на радіо.
А пане Валентине, ну ваш голос, коли чуєш, одразу така певна ностальгія за тими матчами, які ви коментували, як футбольні, так і різних інших видів спорту. Але я хотів розпочати з іншого. От коли вас називають легендою, які у вас відчуття це викликає?
Я не відчуваю себе легендою, по-перше. Легенда – це... Ну, я ще живий, і ще працюю, і ще коментую, і ще пишу книжки, і ще багато-багато проєктів, подорожей, і все заради того, щоб нашу країну знали в усьому світі. Ну, знаєте, такі... Нічого такого особливого я не відчуваю, я сміюсь завжди.
А Валентине Васильовичу, дивіться, ви постійно по життю в такому, як то кажуть, якщо перейти на спортивну термінологію, в такому ігровому тонусі. Наскільки я знаю, це у вас з дитинства. Розкажіть, будь ласка, про цей післявоєнний Київ, тому що, наскільки мені відомо з тих інтерв'ю, які ви раніше давали, що ось така активність, ну, ви через неї виражалися, ну, буквально, можна сказати, з моменту народження?
Ну, майже з моменту. Десь я на вулицю вийшов, як то кажуть, і по Києву почав подорожувати з своїми ровесниками, трошки старшими пацанами, років 6. У нас в Києві, це я під горою Черепана народився, під НСК Олімпійським, тепер він називається тоді стадіон центральний. Ну, а Черепанова гора, це була, знаєте, це джунглі, це таке щось було, що можливо мене і поставили, так би мовити, на такий шлях екстремальних подорожей в спорті. Звичайно, поруч був інститут фізкультури, я 6 років пішов займатися акробатикою туди-туди. На відміну від сьогоднішньої пори, ну, тоді можна було дитині от просто прийти без батьків і влаштуватися в будь-яку секцію, займатися будь-яким видом спорту. Це приймалися з радістю від тренерів. Це навіть я тренувався у братів Тишлерів, легендарних акробатів, у Володимира Мотузенка. Це чемпіони Радянського Союзу, чемпіони світу з акробатики групової. Ну, почав свій шлях. Ну і, звичайно, Київ. Київ, який мало хто пам'ятає, вже таким зеленим, як тоді. Десь через 10 років після того, як я його почав освоювати своїми ногами і тим транспортом, який був від вулиці Федорова, від стадіону і до Дніпра, і в інший бік, і всюди-всюди, і Поділ. Це було дуже зелене місто, і ще воно було таким зеленим через 10 років, коли приїхав Шарль де Голь, який сказав, що, ви знаєте, я бачив багато міст, столиці, я бачив багато парків унікальних, але я не бачив міста парк. А от Київ – це місто-парк. Ну, будемо намагатися і зараз виправити ситуацію. І після жадібних забудовників все ж таки поновлювати це зелене обличчя нашого Києва. Це звучить сьогодні, зелене обличчя, досить таки двозначно. Але воно таке місто, яке може, ну, я скажу, дати 100 очок фори вперед багатьом містам. І сьогодні, знаєте, коли виходиш на вулиці Києва, коли от у нас на Оболоні буваєш, та парки столичні, думаєш, ну що люди шукають там десь у світах за кордоном. Я давно вже, мене приваблюють, скажімо, архітектурні там пам'ятки чи що, а я вириваюся, якщо вириваюся в різні точки планети, то там, де не буває людей, де ще жива природа. В Києві багато ще таких куточків. І, знаєте, прямо в центрі існує у нас Труханів острів, Матвіївська затока, на якій я вже став на одно коліно. І 16 років я займався веслуванням на каное. Ну, це передати це. Але це не ностальгія за Совком. Тому що там були свої, так би мовити, вади. І, знаєте, як зомбували людей, як ми жили в закритому просторі, тому що я був невиїзним через свої там переконання і дописи і виступи.
Щось хорошого було в радянському часі?
Ви знаєте, було хороше, от те, про що станція «Марія» завжди говорить, були людські відносини, дуже теплі людські. І ніколи, ну, того, що зараз, такого цинічного відношення до людей, до друзів, наприклад. Якщо ти, ну, знаєте, це, на жаль, це існує в нашому суспільстві сьогодні. Якщо ти не потрібен, якщо ти десь на щабель нижче, ніж на соціальних сходинках стоїш, то, ну, що з тобою? Там поздоровкались і досить. А якщо тобі потрібно, і, ну, от я з цим стикувався багато разів, коли допомагав багатьом людям, ну, по-журналістськи там, і вважав їх совісливими, нормальними професіоналами, допомагав їм пробуватися на владні структури, на такі досить солідні місця і в парламент. А потім, коли звертаєшся до них і кажеш, от я знайшов людину, яка виношує проєкт, який би, ну, приніс, я не знаю, славу нашій батьківщині, умовно кажучи, там мільйони були б в копилку в наш бюджет через його винахід. Ну, а мені кажуть, скажімо, ну так, ну то що, ну то хай, нехай подзвонить там. Ну, ви знаєте, що це значить подзвонить? Це, ну, значить все, все. Там секретар має, так би мовити, в високих кабінетах завдання відбивати всіх. І так, ви знаєте, це дуже і дуже прикро. Тоді цього не було. Тоді, ну, тоді не було таких у нас кам'яних джунглів. Були двори, в яких люди збиралися після роботи там і... Це були майже сімейні колективи. Так, були і комунальні квартири, де були різні скандальні ситуації, але люди були людьми. Хоча жилося, звичайно, важче, ніж зараз.
От я знаю, що ваш шлях до журналістики можна описати, ну, певним таким кліше, але в цьому плані воно буде дотичним через терні до зірок, тому що ви і токарем працювали, ви і намагалися так бути радіотехніком, і потім заочно закінчували університет журналістики, так? А пам'ятаєте свій перший репортаж?
Ну, звичайно. Якщо говорити про перший репортаж, то я після армії, ні, можна газетним назвати перший репортаж, я написав, ну, я спортивна людина, і видів 17 спорту в армії закривав, на змаганнях, коли бував, я писав в газети Туркестанського військового округу. І відтоді, ви знаєте, меркантильно так, але коли я одержував гонорар, це солдатська платня нам, ну що, я як солдат одержував тоді 3,5 роки служив, і по 2 карбонці з чимось там, чи по 3. А за те, як гонорар приходив мені за заміточку якусь, чи за репортажик короткий в газеті, там 15-20 карбованців, це я всю роту свою міг ввести в чайну, там все. Ну, от такі речі. А перший репортаж, і я б сказав, така програма пряма, ефірна, якщо б тоді, у 74-му році, 73-му році, було, ну, були відеозаписи, і я подивився на себе збоку, я б ніколи не зайнявся журналістикою, бо захворів, я писав сценарій, тоді не було ж фахівців, а я як редактор мав видавати в ефір 5 програм на місяць, 45-хвилинних, ну і ще там різні, тому що при молодісті була спортивна редакція, там ще військові передачі, і я один на свою там мізерну ставку, я пишу для ведучих. Ведучий захворів програми «Старт». Юрій Миколаївич Виставкін був тоді баскетболіст.
Так, легенда.
Да, це теж, знаєте, було з ким спілкуватися. І я виходжу в ефір, прямий ефір. Тоді у нас не було відеозапису. Пряма ефірна програма, субота, хороший час. Здоровкаюсь з телеглядачами, відчуваю, як б'ється серце, і мовчу. А це ж прямий ефір. Добре, що кваліфікований тренер, моя знайома хороша, там була якраз моя співрозмовниця, для початку було інтерв'ю, цьому. Вона штовхає мене під столом ногою і каже, слухайте, Валентин, ви ж у мене хотіли щось запитати. Ну, я мало не закричав, а так, хочу запитати, і тоді вже пішло. Але це було, ви знаєте, десь хвилинна пауза, і якби я побачив, було б соромно просто. Ну, а після того... Немає, немає ведучого. І розпочалося. Я в прямому ефірі почав працювати регулярно. І от дійшов до життя такого.
А розкажіть, будь ласка, ну, ваш батько пішов дуже рано з життя.
Дуже
от
рано,
яким чином ви залишалися в такому оптимізмі, так, що треба працювати і обов'язково буде? Що вас тримало?
Тримало, ви знаєте, у мене бабуся Юхимія Іванівна, така поліщучка з Полісся, але вона в Києві була майже з початку століття 20-го, а діди ще раніше киянин. І вони, трудова сім'я така, ну, пробувалися самі. Діти, двоє дітей померло в голоді, і дідусь помер, а вона виховувала трьох дітей. Тому тут я лишався з нею, тому що мати поїхала на заробітки, батько ж загинув, там вона знайшла відчима, але її не було, і бабуся, ну, вона хто? Прибиральницею працювала. І мені 6 років, там у нас на Федорова ж всі вигоди у дворі, як то кажуть, були. Все дровами опалювали, тобто був сарайчик. Я вже 6 років там колов дрова, знав, що треба працювати і тягати вугілля, дрова для того, щоб було тепло в хаті. Воду приносити з подвір'я, тому що кран теж у дворі. І така, ну, обстановка була, хоча в сім'ї була дуже хороша бібліотека, і я вечорами читав вже, як тільки навчився читати. Але було заведено так, що у тебе є обов'язки, і ти маєш працювати, допомагати, в принципі, ти чоловік в сім'ї. Тому я так з рання, з 6, з 5 навіть років, вже я звик до того, що у мене є якісь обов'язки. Ну, а це, знаєте, сім'я. Від мами, тата, як кажуть, від бабусі моєї рідної. Оце в мені воно є, і воно лишається. Угу. Зараз я, ну, і синам своїм кажу, і багато хто із моїх учнів, діти. Але діти мають сьогодні теж якісь мати обов'язки. А у нас, на жаль, в багатьох сім'ях, якщо дитина захотіла, одразу треба щось робити для того, щоб виконати її забаганку. Угу. Такого не має бути просто. Ну, це вади виховання.
У нас... Так. А, Валентине Васильовичу, у нас Християнське радіо. Нам цікаво, який був Київ поствоєнний. Кажуть, що розруха стосувалася не тільки, ну, якихось побутових речей, але вона стосувалася і церкви, і віри. Ви пересікалися за життя з такими, ну, що називається, звичайно, божими людьми?
Угу. Моя бабуся була дуже набожна, вона розписувалася хрестиком, але настільки мудра. У нас, ну, як це, щоб в червоному кутку у нас не було ікони. Потім мене хрестили, як тільки я народився, і Троїцька церква була. Це шедевр був дерев'яної архітектури. Знаєте, там, де театр музичної комедії у нас,
так
на Жилянській. Угу. І на розі Жилянської, Великої Васильківської, стояла дерев'яна церква, я ходив туди, мене водила бабуся, причастя, всі свята. Ну, якщо Великдень, то це святе діло у нас було в будинку. І, ну, і навіть іноді там вона так критично дивилася, коли в піонери мене прийняли, що це безбожники, і все. І я пам'ятаю, яка у неї радість була, коли помер Сталін. Можливо, вся країна тоді плакала, а я прийшов і кажу: Іванівна, що це таке? Вона ніколи не пила, але стояла чвертка, і вона з нашою сусідкою каже: ну, супостат, безбожник, гад, антихрист уже загнувся. Ну, от таке у мене, от таке було сприйняття тоді. Я не розумів, чому люди темними такими натовпами йшли, це ж в Києві також під час похорону Сталіна таке було. Це, знаєте, але в сім'ї, от від бабусі, в мене це таке, ну, сприйняття. І я, і ще вона, мудра така людина була, вона, можливо, не так часто в церкву, але Бог, як вона казала, буде мати, ти маєш його в душі. І нікому не віддавай, і не показуй це на людях так уже. Знаєте, у нас, як неприємно, коли ті, хто колись хаяв Бога, хто був проти нього, комуністична там оця вся мішпуха, яка вибилася у владу, вони ходять по церквах, вони б'ють поклони, вони стоять в перших рядах, вони зі священниками світяться там десь. А ми знаємо, що, ну, це не чисті душі, це не ті, хто потрібен Богу. Так що От таке у мене сприйняття, і я думаю, що от з дитинства було закладено, нікуди не ділося.
Дорогі слухачі, сьогодні маємо унікальну нагоду спілкуватися з видатним футбольним коментатором, і не тільки футбольним. Наскільки знаю, Валентине Васильовичу, 18 видів спорту можете вільно відкоментувати. А в осерді цих 17 видів який для вас є?
Для мене, ну, футбол люблю я, хоча я не майстер, скажімо, футболу, але футбол граю всюди, на великих висотах, десь в Гімалаях, в Антарктиді грав, на Північному полюсі грав. Це знаково для мене. Але я каноїст, майстер спорту з веслування, десь в армії дійшов до хороших висот у боротьбі в Одежі, в дзюдо, самбо, так. А веслування – це водні види, я плавання, веслування дуже люблю, єдиноборство. Які б вони не були, вже нові види, східні єдиноборства. Тому, ну, я весь спорт, чесно кажучи, оце для мене не дивитися ці фізії в цих ток-шоу безглуздих, які по телебаченню, у нас на це не телебачення. От, якщо так, мені краще подивитись будь-які змагання спортивні і відійти душею, і відчути цей азарт. Це ж, ви знаєте, це найкращий відпочинок.
Як вам вдалося так наблизитися до київського «Динамо»? Знаємо, що вас Москва призначила відповідальним за цей клуб з точки зору освітлення інформації. Ви дуже часто брали інтерв'ю у великого видатного тренера Валерія Васильовича Лобановського. Ви брали багато інтерв'ю і в того зіркового складу, починаючи від Олега Блохіна, там, і продовжуючи там Леонідом Буряком, Мунтяном і так далі, і тому подібне. Що вам дав цей досвід? Ну і наскільки ваше серце, мабуть, що з грудної клітки виривалося, коли ви вперше їхали на базу київського «Динамо»?
Ви знаєте, от спершу, оце про перше ви кажете, було замовлено тоді, це 74-й рік, а в 73-му прийшов Лобановський в «Динамо» восени, і вже готувалися до чемпіонату Радянського Союзу, чергового якраз «Динамо» під керівництвом Лобановського-Базилєвича. Завдання було програми «Время», ви знаєте, ну тоді вже.
Так.
От, зробити сюжет для програми «Время», інтерв'ю Лобановського. Я приїхав на базу, ну, знімаю, я так, завжди ходив на тренування, і хлопці мене знали все. І з Лобановським було домовлено попередньо, але коли я кажу, давайте, Валерій Васильович, тепер інтерв'ю, він каже, та ти сам щось таке напишеш. Я кажу, хто я такий сам? І чому я, чим я буду цікавий глядачам, мільйонам глядачів в цьому радянському, в всіх країнах, в всіх республіках, коли потрібно так, щоб ви, скажімо, перед цим був сюжет, так Бєсков про «Спартак» розповідав, нічого ж. Та, нехай Базилєвич. Базилєвич каже, я не буду, Лобановський. Ну що ти? Я кажу, все, я поїхав, сюжету не буде. Як це? Ну, я кажу, не буде сюжету. Так ти ж одержав, я одержу. Я приїхав, звісно, одержав пілюлю за це. А на завтра, коли вони подивилися, що в вечірньому випуску програми «Время» нічого про «Динамо» не було. Ну, подзвонили, кажуть, все, приїжджай. Він тоді зрозумів, що я також професіонал в своїй справі. Що я також ставлюсь до своїх обов'язків не просто заради там якогось там піару, як тепер кажуть, чи слави. А я просто скрупульозно хочу донести до глядача, ми ж працюємо заради глядачів, заради начальства чи якось там. І донести до них, що у нас це мій клуб, я його з дитинства, я на ньому виріс. Я його люблю не менше, ніж ці господарі клубу чи хтось. І тому, будь ласка, зробіть для мене і для мільйонів людей таку послугу. І він дав інтерв'ю, і з тих пір ми почали спілкуватися. Він дуже був критично настроєний проти журналістів. Угу. І дуже важко.
Протягом життя він був критично налаштований,
ну,
проти тому, журналістів.
Тому що багато серед наших колег було тих, хто вмів якось, ну буває і зараз таке, що вміють говорити дуже багато, ставлячи запитання. І нічого, ніякої суті в цьому не бачать. І непрофесійно дуже ставиться це. Угу. Тому йому було просто боляче, коли таке вислуховувати. І коло людей було обмежене завжди тими, хто дійсно його розумів. А я завжди був і на тренування з ними, їздив на збори, і, ну, за кордоном. Завжди виходив вранці на зарядочку, бігав з Валерієм Васильовичем, він любив побігати, дуже таки солідно. І якраз під час бігу я в нього і дізнавався все. Це були такі варіанти, що дійсно я одержував інформацію з перших вуст,
Який кілометраж ви разом намотували?
Ми десь накручували кілометрів по 5.
Так, ого, то стадіон, так не слабо. Там. Так.
Ну, поки йшла тренувальна робота, поки тренери працювали з хлопцями з м'ячем на ранковому тренуванні, от ми бігали так.
А, Валентине Васильовичу, дивіться, 1975 рік для київського «Динамо», ну, це найвизначніший рік в історії цього клубу. Динамівці завоювали і кубок кубків, і завоювали і суперкубок, блискавично обігравши тоді, здавалося б, непереможну мюнхенську Баварію. Олег Блохін отримав золотий м'яч, і ви були, ну, як би сказати, бачили цю команду зсередини, бачили, чому їм вдався цей успіх. От ви потім написали книжку про Валерія Васильовича Лобановського, спілкувалися з гравцями тоді, так, знали усю всю систему підготовки, чи знали, можливо, лікаря Зелінцова, знали інтелекти і Лобановського, і Безілевича. Чому їм вдалося це зробити тоді, в Радянському Союзі? Що співпало і що було зроблено? Ви собі ставили це запитання і чи вдалося вам на нього відповісти?
Я аналізував і ставив це запитання, і звертаюся зараз запитаннями такими. Ви знаєте, це поєднання того, що тандем такий тренерський був, дуже вдало збирав і вмів аналізувати інформацію Лобановський, дуже серйозно займався наукою Олег Базилєвич. Власне, оці от і тести на заняттях, і система тренування – це дисертація Олега Петровича Базилєвича, яка втілюється в життя, підтягнула легкоатлета Зелінцова, він очолив наукову бригаду, і це теж дуже-дуже важливо. Те, що хлопці зрозуміли, для чого такі навантаження йдуть на них, для чого так тренуватися важко, а потім наскільки це легко перемагати якісь дуже серйозні команди. І оце якраз поєднання наукових основ, уже таких закладених після цього, після того, як в «Динамо» в Київському почала працювати плідно наукова так звана бригада, почали інші клуби, інші команди тоді брати собі таких серйозних вчених, і серйозні бригади працювали над станом гравців щодня буквально. Там була щоденна робота, дуже копітка, і це далося знаки. В спорті взагалі не буває таких випадковостей, якщо системно і дивлячись вперед, набагато вперед заглядаючи, от це теж дуже важлива така риса Валерія Лобановського, дивитись вперед і бачити результат. І це далося в знаки. І ще, ну, тут без того, що Володимир Щербицький, кращий захисник українського футболу, перший секретар ЦК Компартії України, робив усе, щоб у «Динамо» були якнайкращі умови з комплектуванням команди, з забезпеченням її. Ну, на ті часи вона була забезпечена дуже добре.
Я пам'ятаю одне ваше інтерв'ю від футболу до інших подій з вашого життя. Ви розповідали, що свого часу перед олімпіадами кращих коментаторів відбирали для коментування різних спортивних дійств і десь на 2-3 місяці відправляли на спеціальні курси. І так, вашими однокурсниками були великі Коте Махарадзе, Озеров, так, з якими ви ці курси проходили. Що це за курси, навіщо вони були і, власне, що там викладалося для таких метрів, для яких уже секретів, ну, здається, в коментаторському мистецтві не було?
Ви знаєте, ну от кожен телеглядач, кожен радіослухач має свою подобання, симпатії. Не буває ідеальних коментаторів, які підходять абсолютно всім. Є просто розкрутка, ну, тоді центральне телебачення. А так чи інакше, дуже, дуже вдала система була застосована, тому що збирали людей. Так, дійсно, хто б з нас вже досвіду, ми забув. Я не кажу вже про Миколу Миколаївича Озерова, там про Коте Івановича Махарадзе, це великі актори, вони взагалі, я скажу, що дійсно, це не пересічні особистості в коментаторському в нашій справі. Але заняття ці проводилися на високому рівні, на рівні професури Московського тоді університету, дуже таких от, ну, знаєте, і мова, техніка мови, і грамотність елементарна, і ну, дихання. Потім ми перевірялися на записах таких нам давали картинку, і ми коментували, вже виходячи з того, як це потрібно. Я вам скажу, що я, чесно кажучи, у мене ситуація була яка, двоє дітей, тільки квартиру ми одержали, допомоги немає таких, мам, татусів, і все-таки бабусь дідусів. І тоді я попросив у Іваницького, головного редактора, що не викликайте мене на 3 місяці, я візьму будь-який вид спорту, я знаю, що всі хочуть, 13 з 13 республік, коментатори, хочуть коментувати футбол. Я люблю футбол, але ви мені дасте все, що потрібно, все, що лишиться від того, хто не хоче. Тільки я під'їду десь за 2-3 тижні. Ну, що, ну, мені дуже сутужно буде тримати сім'ю. І я так заробляю, пишу в газети, пишу там вже книжки. А так, якщо я вирвуся на 3 місяці, то все, сім'я залишається. Такий час такий був дефіцит, ви пам'ятаєте це. Так що він пішов на це, і я приїхав інтенсивно, я надолужив ці дійсно навчання, це конспекти були, все у моїх товаришів. І це я вважаю, дуже хороша система підготовки коментаторів. Ну, треба вчитися. Я і зараз вчуся. Не може бути такого, щоб ти ідеальний був, і ви ж часто чуєте зараз репортажі, є нарікання на наших колег. Це від того, що людина вже зупинилася в своєму рості і вважає, що досить. Я вже все можу. Ні. Дуже цікаво, по-перше, вчитися, тому що я вчуся і своїх учнів, яких я там готую як коментаторів, як спортивних журналістів. Це у нас дуже талановита молодь, і нехай мої ровесники, хтось молодші, не кажуть, що там от коли ми. Ні, вони зараз креативні, вони зараз дуже хороші.
Але що їм бракує, коли ви слухаєте їх коментарі?
Бракує от того, що не було тоді. Ну, можливо, це ще час такий, у нас вже техногенний, технократичний. Тоді, скажімо, не було інформаційних таких. От на комп'ютері раз, і ти перед матчем маєш уже склад команди. Ні, я йшов в роздягальню, я шукав тренерів, я записував, я спілкувався з тими, хто хворі гравці, вони не грають сьогодні. У мене була свіжа інформація на цей матч. І мені не потрібні були ці заготовки, які от часто ви відчуваєте, от кажуть, що цей гравець, тут іде гра. А коментатор починає говорити про те, трансферна ціна цього гравця, а як він зіграв десь там колись. Тому що він підготувався, взяв заготовки, це написав, і йому треба якось викинути, показати, що ти такий розумний. Та ні, ти співпереживай з глядачем, відбувається на полі подія. І тоді тобі буде вірити. І це має бути в голові у тебе. І такої свіжої інформації, ну, сьогоднішні, можливо, і не мають. Тому дехто і проколи допускає в своїх репортажах.
Ви були дружні з великим коментатором з Грузії Коте Махарадзе, чоловіком Софіко Чауареллі. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що він трошечки її боявся. Так, в чому цей страх проявлявся?
Ну, ви знаєте, вона дуже сильна особистість. А обидвоє вони ж з театральних сімей. У Костянтина Івановича там і учні, і родичі, там і Центральний комітет Компартії Грузії, там багато, стільки зав'язано наверху було, а у Софіко теж потужна сім'я. І ну, Анза Парізе, її мама така актриса. Він, по-перше, з величезної поваги, тому що він сам з такого середовища акторського, до її роду, ну, Грузія. Це країна, в якій поважають старших і поважають ці от родові такі досягнення. Тому це перше, повага велика. А друге, ну як будь-який чоловік, ну я називаю підкаблучниками, але це з хорошої точки зору. Він любов, але ну іноді нічого такого. Ми жили, скажімо, на Олімпійських іграх. Я забрав його до себе в бригаду по дзюдо, бо нормальний телефон був у мене там в номері, і він міг спілкуватися з Софіко. Ну от ми так прикривали іноді один одного, тому що ну не встигаєш після. Ну як пояснити, коли людина на такі, можливо, там якісь ревнощі, то так він дуже переживав, що Софіко не дзвонила там, як там. Але це була дуже така, ну ви знаєте, треба було побачити, побути з ними, що це за пара і яка, яке кохання до останнього моменту. Так що по-хорошому, так, поважав, ну і трошки боявся.
Дорогі слухачі, сьогодні маємо змогу спілкуватися з дуже відомим футбольним передусім коментатором Валентином Васильовичем Щербачовим. Ваші запитання, я впевнений, що дуже багато людей впізнали цей голос у нас радіо. На жаль, не видно самого Валентина Васильовича, але я думаю, що багато хто виріс на його репортажах, так і досі ну просто замирають перед екранами телебачення, коли бачать знайоме обличчя. Дорогі, телефонуйте просто зараз, ставте свої запитання на один із трьох операторів зв'язку 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вже є телефонний дзвіночок, ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу, це Марія Київ. Я хотіла, по-перше, просто сьогодні Валентину Васильовичу визнатись в любові, тому що я дуже давно спостерігаю за ним як за коментатором, і він дійсно блискучий спортивний журналіст і сам спортсмен, і це демонструє своїми участями в різних спортивних заходах. І хотіла б запитати, шановний пане Валентине, скажіть, будь ласка, а на факультеті журналістики університету Шевченка чи будь-якого іншого університету міста Києва, ну чи там в інших містах України, є спеціалізація спортивна журналістика? Це перше питання. Друге питання, чи плануєте ви перевидати цю книжку прекрасну Лобановський з його там надзвичайно проілюстровано з хорошим текстом? Тому що я, будучи в видавництві мистецтва, ось нещодавно буквально викупила всю там залишки 10 книг, але вони були по 7 гривень. Що це за ціна така? І де можна знайти?
Дякую, дякую, зрозуміло. Будь ласка, пане Валентине.
Ну, з другого, у мене вийшла друга книга, а та унікальна тим, що те, що викупили, у мене немає, десь екземпляр тільки є, можливо, такої першої книги. Валерій Васильович сам читав і, знаєте, мене зворушило те, що у нього не було зауважень до того тексту, і ілюстрації там хороші. Я скоротив текст заради тих фотографій унікальних в тій книзі. Книга вийшла наприкінці минулого року. Валерій Лобановський, конструктор перемог. Вона вийшла російською мовою, тому що запланувало Міністерство нашої інформації пропаганду таку нашого спорту і того, як нам заважала імперська Росія розвивати, скажімо, той же футбол, тому що я написав там в цій книзі, я трошки розширив це її. Вона вийшла друком, її роздають в усі бібліотеки і всім бажаючим, досить такий високий тираж. Так що, пані Марія, якщо щось у мене там вирву я з видавництва, ми вам подаруємо обов'язково. Ну, а щодо спортивної спеціалізації, так, начебто вона є, і в той же час, коли молоді журналісти приходять, їм ще треба вчитися практично працювати. Тому що, ви знаєте, треба, і ти йдеш на факультет, але стаціонар, він є стаціонар. А от коли вечірня форма навчання чи заочна, людина працює. І в нашому, я кажу, що журналістика – це ремесло. Якщо не працюєш, ти не професійно не зростаєш. Так, вчитися треба, але і треба вже працювати. Якщо тобі 18-19, ти вже зріла людина, нормальна, доросла людина, і ти можеш знайти себе, ну, пишучи якісь, зараз у нас, ну, є широке поле. Будь ласка, є соціальні мережі, пиши у себе в Фейсбуці, ти будеш уже відомим, так би мовити, якомусь колу. Пиши, працюй, приходь на роботу в будь-який засіб масової інформації, іди прес-аташе, тому що, я б сказав, перевиробництво журналістське у нас існує. Багато університетів які, і інститутів, які не мають основи, не мають викладацької бази, але вони мають факультети чомусь і вважають, що можна випускати журналістів. Ну, а так, в принципі, тільки ті, хто ті діти, які працюють, конкретно, ті вже можуть досягати результатів досить швидко.
Ви знаєте, за вашу коментаторську кар'єру бували такі випадки, коли за те, що ви говорили правду в прямому ефірі, вас буквально на наступний репортаж вже не пускали. Так було і з футбольним клубом «Арсенал», коли ви сказали, щоб глядачі не сильно критикували футболістів, бо їм уже півроку не платять зарплату, на наступний матч вас уже не пустило керівництво. Так було і з матчами нашої збірної національної команди України. Чи ви мали через це, ну, ось таке правдорубство, проблеми по життю?
Ну, проблем так. Якщо з одного боку проблеми, з іншого я лишився самим собою. Так, проблеми із точки зору прагматиків нашої професії. Сказали, ну, дурний, ну, що ти впираєшся там? Ну, є правда, яку, ну, переступати я не можу себе і брехати людям, як це буває. Мене звільняли так, десь намагалися звільнити разів 4-5. Ну, так, все проходить. Нічого такого страшного не відбулося, незважаючи на те, що так воно, ну, як би вам сказати...
Склалося, так.
Да, складалося. Але самоповага має бути у людини. І тебе будуть поважати за те, що ти лишаєшся на таких позиціях людських. Так, такі, як я. І багато журналістів, які все ж таки лишаються самими собою, вони не йдуть на джинсу, не йдуть на... Зараз дуже модно, коли тобі кажуть, ну, одержують 1500 доларів і пиши про цю людину, або говори про неї в ефірі, що це поганка, що це... Ти не бачив цю людину, ти не знаєш, хто вона така, яке ти право маєш її перекреслювати. А такі є випадки. Ви знаєте, ми, журналісти, словом можемо вбити людину. І я вважаю, що зараз, от якраз зараз, це дуже-дуже потрібно, і своїм учням кажу, не подивившись в очі людині, не зустрівшись з нею, не кажіть ні доброго, ні поганого слова. Вчіться контактувати. Ви все ж таки засоби масових комунікацій, вони передбачаються ж такі візуальні і нормальні людські контакти. Так що тільки так ви можете писати про людину. І подивіться її в очі. І це дуже-дуже багато.
Ми вас представляли не лише як журналіста, як письменника, але як і мандрівника, екстремала. 45 разів ви були на Гімалаях. Я собі абсолютно... 47, так, застаріла інформація. Я собі навіть не уявляю, як це 47 разів, а бути на Гімалаях, як це бути в Антарктиці, на Північному полюсі грати в футбол. Це я перелічую далеко не повний список, як це пригати з парашутом. Взагалі для мене це щось таке нонсенс певний. А хто вас цим по-хорошому заразив, Валентин Васильович?
Ну, я ж вам розповідав, так для початку сказав, що 6 років тут і Черепанова гора, там, і...
Тобто такими народилися.
Це так. Народився. Мабуть, що воно шило це в сідницях, крутиться і весь час. Ну, знаєте, є люди, і категорія людей це дуже хороші, в принципі, тому що вони, ті, хто ризикують, ті, хто люблять романтично налаштовані, люблять гори, люблять от вільний політ. Ну, знаєте, серед тих, хто стрибає з парашутом чи літає на спортивних літаках, не може бути людей, у яких, от вони дійсно, вони люди, які близькі до Бога, вони хороші життєві принципи, вони ніколи не схиблять якихось таких компромісних життєвих ситуаціях, коли от я скажу, пропонують вам, не будьте самі собою, а от зробіть. Ні, такого не може бути. Ну, а
яка у вас найпам'ятніша така екзотична поїздка, найпам'ятніша?
Найпам'ятніше перше моє відвідане Гімалаїв, Тхаулагірі, 8000-х, страшна гора, так вона страшніша Евереста в чомусь. Але страшно цікаво це було. Я чайник був, я ж не альпініст, я називаю досі себе чайником. Я просто пішов, тоді треба було комусь, журналістів з першої експедиції нашої 94-го року, українські прапори на вищих точках світу, треба було їхати, знімати, розповідати. Мав їхати мій колега, який працював у Верховній Раді на той час. Але за 3 дні до цього він зрозумів, що він фізично не готовий, він не вміє знімати. А я вже тоді, коли Радянський Союз розвалився, я почав сам вивчати техніку знімальну. Ну, я не оператор, але я знімав уже сам. не міг він, ну так, оперативно писати, там, видавати інформацію. І він підказав керівнику експедиції, ти звернися до... Він такий, що крейзі, він піде. Той подзвонив мені за 3 дні до, каже, ви повинні, от слово повинні я одразу відкинув, кажу, я вам нічого не винен. Але дійшли згоди, я написав заяву на відпустку на роботі і пішов в гори. І от я тоді почав розуміти, наскільки це серйозно, наскільки оці от терміни штурм, там, підкорення. Ні, гора пустила тебе, і це добре. Ти там. Тому що я з того часу я почав сприймати, в принципі, нашу землю як живий організм. Вона зараз страждає. Тоді, коли я потрапив під каменепад, коли я 19 годин сам йшов і заблукав там, роздягнутий на французькому перевалі 3,5 години. Ну, нехай вибачить мені наші слухачі, я досить таки непарламентські висловлювався з приводу Гімалаїв, родичів того шерпа, який зі мною йшов там і все таке. Але 3,5 години я провів на роздягнути в тенісі на морозі мінус 15 і на вітрах. І потім він все-таки повернувся, сам вирішив, що може загинути і він. І тоді вже ми ожили. Оцей, потім у нас загинула Галя Чекана, вона на спуск вже практично з 8-тисячника, наша альпіністка українська. І це теж була така трагічна...
Це на ваших очах сталося, так?
Ну, не на очах, звичайно. Це вони вже опускалися з 8 тисяч вночі. І не помітили, як її знесло, мабуть, що поривом вітру таким сильним. Так що я думаю, що тоді у мене була така серйозна школа такого молодого горосходжувача. І тоді я вирішив, що ви знаєте, оце я зробив кіно, воно стало лауреатом якогось міжнародного фестивалю туристичного, екстремальних фільмів. Буду дивитись на екрані на це, і досить мені цих гір. Наступного року подзвонили знов такі хлопці-альпіністи, і пішов я з ними знову. А з того часу я свої експедиції почав.
А Валентине Васильовичу, ви за своє життя дуже багато чого встигли, і бачимо, що ви в такому тонусі, про що говорили вже на початку ефіру. Про що ще мріяти? Що б хотіли зробити ще для, можливо, українського спорту, чи, можливо, для української журналістики, чи, можливо, для себе?
Ну, для себе і для України хочу, щоб оті люди, які там живуть на червоній зоні, ну, на нашому боці, вони відчували, все ж таки, країна про них дбає, і ми не забуваємо про те, що йде війна. Наступної весни я зараз от піду в Гімалаї, осіння експедиція, буде така трек, подивлюся. Наступної весни ми з нашими українськими кінематографістами, документалістами, з телевізійниками поведемо в Гімалаї. У нас є такий проєкт «Гімалаї. Подорож від війни». Є сторінка в Фейсбуці. Ми поведемо. Відібрали вже. Були ми в Попасні, в Станиці Луганській. Відібрали. Ну, всіх, я всіх повів. Такі діти чудові. Там такі патріоти вони. Але п'ятірку дітей ми поведемо вперше. Вони підуть у Гімалаї. Вони мріяли про це, ми зробимо це. І зробимо документальне кіно про те, як у нас в Україні, яка підростає молодь, і як ми, старше покоління, все ж таки, ми думаємо про те, що після нас лишається. Ну, а так, книжки «Хрещатик 26», якщо ми повернемо назад туди телебачення, і книжки про «Золоту десятку» наших спортсменів, усіх, так би мовити, років, починаючи з Піддубного.
Ну що ж, я отримав надзвичайно велике задоволення від ваших відповідей.
А ще в Антарктиді ж треба Олімпійські ігри провести.
Я думаю, вам вдасться, Валентине Васильовичу. Дай Бог Україні ще більше таких людей, як ви, таких справжніх ентузіастів, заряджених на життя. З нами був легендарний журналіст, письменник, мандрівник, екстремал Валентин Васильович Щербачов, заслужений журналіст України. Дякую вам щиро, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую.